Sveiki gyvi, Verslo akademija tikisi jūsų dėmesio. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Darni verslo plėtra, rizikos ir džiaugsmai plečiant, auginant įmonę. Tokia mūsų šios laidos tema. Ar tikrai klestinti įmonė jau savaime orientuota į verslo augimą? Ar tikrai besiplečianti auganti įmonė puikus pavyzdys verslui ir savotiška garantija perspektyvams? Kada verta galvoti apie įmonės plėtimą ir kaip žinoti, kad jūsų įmonei tikrai laikas plėstis? Kaip pasiruošti įmonės saugimui ir verslo plėtrai. Specialistai tikina, kad įmonės plėtra visuomet susijusi su rizikomis. Taigi, kokios rizikos tyko besiplečiančio verslo ir kaip padaryti, kad verslo plėtra būtų tvari. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis verslininkams patarė prieš plečiant verslą labai gerai įvertinti verslo plėtros rizikas. Pasak pono Roberto, plėsti įmonę tik todėl, kad šiuo metu madinga tai daryti būtų neapdairu, o gal net ir pražutinga jūsų verslui.
Egzistuoja objektyvūs kriterijai, kada galima sakyti, kada atėjo metas plėstis, bet be abejonės didžiausias dalykas plėtimuisi yra rizikos, kurias reikia įvertinti ir suvaldyti, sakykime. Nu, kaip pavyzdį, jeigu įmonė veikia, išnaudojant savo gamybinius pajėgumus arti kokių 90%, natūralu, kad šiandien dienai galima būtų statyti naujas technologinės linijas arba atnaujinti ir tikėtis plėtros. Bet, tarkim, visada reikia įvertinti rizikas, kurios gali kilti, sakykime, su dar didesne gamyba. Ar mes turim rinkas, į kurias mes galim išeiti, kokia konkurencinė aplinka yra, rizika, kurias jau senai bevertinom šiuo atveju, tarkim, plėtra rytų kryptimi, Ukrainos pavyzdžių, kada įmonės atliko kai kuriuos įsigijimus Ukrainoje, Lietuvos įmonės turiu omeny, kada jos pastatė ten net naujas gamyklas ir šiandien dienai ta rizika, patikėkit, prieš metus tikrai net nebuvo vertinama, kad gali taip atsitikti, dėja atsitiko jinai. Taip kad labai daug yra veiksnių, kurie suponuoja aplinką sprendimui verslininkui, tarkim, arba įmonės vadovybei, ką daryti ir tik tai juos teisingai įvertinus galima tikėtis sėkmingos plėtros, nes mes turim nemažai ir nesėkmingos plėtros pavyzdžių. Taip kad čia yra kasdienis, sakykime, verslo darbas iš tikrųjų.
Kai kalbame apie įmonės perspektyvas ir apie planus plėsti įmonę, ar tiesa, kad kalbėti šiandien apie įmonės plėtimąsi tampa toks tai pakankamai mados reikalas.
Ta prasme, kiekvienas verslininkas turbūt įsisavinęs kažkokias technologijas arba, sakykime, kažkokį produkto gamybas ar paslaugų gamybas, visada galvoja apie jų plėtrą, nes tai yra tam tikras azartas. Ar tai yra mados reikalas, aš nedrįšiau sakyti, dėl to, kad dėl mados daryti investicijas, tarkim, nu, mažų mažiausiai turbūt nebūtų atsakinga. Ir tų vertinimo kriterijų, kaip ir minėjau, nemažai yra, kurios reikia turėti omeny, tarkim, netgi šiandien Lietuvoje labai aktualus kriterijus yra darbo jėgos ir kokybė ir kiekis, ar mes turėsim kažką, kas dirbs mūsų įmonėse, tai tarkim, išmados, išplėtės įmonė, tiesiog neturėsi žmonių, kurie dirbs tavo įmonės ir finale, reiškia, tavo ta plėtra pasirodys, nu, tik tai pasipuikavimo dalykas, taip kad aš nemanau, kad verslininkai yra racionalų žmonės ir nemanau, kad jie daro sprendimus dėl mados arba dėl to, kad kiti daro, turbūt kiekvienas asmeniškai, tiek, sakykime, savininkas, tiek ir, jeigu savininkas ne vienas, valdyba, turbūt, vertindama visas rizikas, kalba apie plėtrą.
Uždarosios akcinės bendrovės Sveko Lietuva prezidentas Artūras Abramavičius sako, kad jo vadovaujamoje įmonėje plėtros procesas pasiteisino. Ponas Artūras detaliai dėsto įmonės pasirengimo plėtrai etapus. Pasirodo, kad sumanius įsigyti vieną ar kitą kompaniją svarbu ne tik jos pelnas įranga, nemažiau svarbi įmonėje praktikuojama darbo kultūra. Šis verslininko komentaras bent jau mane labai maloniai nustebino. Ar verslo plėtra aktuali jūsų vadovaujamai įmonėje ir jūsų verslui?
Na, aš manau, kad turbūt kaip ir kiekvienai kitai kompanijai, verslo plėtros klausimas jis yra galbūt nenuolatinis, bet periodiškas. Mūsų patirtis jau šį bei tą pasako, kadangi mes per Paskutinius 8 metus apturėjome, kaip galim pasakyti, 3 įsigijimus. Pradžioje būdami 40 žmonių kompanija, 6-7 metais įsigijom kompaniją. Lietuvos projektavimo institutas po 110 žmonių, po to Kaune įsigijome 8 metais hidroprojektą ir 11 metais energetikos linijos irgi taip buvo Kaune. Tai nuo 40 žmonių per tuos 8 metus išaugom iki 250. Tai mes tą tokią plėtrą ir augimą tikrai patyrėme, na ir su savo patirtimis.
Kalbate apie konkrečius momentus, kuomet įmonė plėtėsi. Ar dabar jau iš laiko perspektyvos žiūrint, visi įsigijimai pasiteisino?
Galėčiau patvirtinti, kad iš tikrųjų pasiteisino. Galima sakyti, kad krizinis periodas šiek tiek dar patikrino ir tvarumą. Kitaip tariant, kai kurie, sakysime, segmentai, jeigu taip galima būtų išreikšti, patyrė didesnį poveikį krizės metu, kai kurie mažesnį. Bet antra vertus, kai mes, vadinkime, išplėtėm veiklą ir dirbame tikrai plačiai ir įvairiose rinkose, tai būtų energetika, pramonė, infrastruktūra, vandentvarka ir aplinkosauga, tai mums galimybė turėti kelias atraminės kojas, sakykime, sunkiuoju periodu, iš tikrųjų padėjo balansuoti. Vienu metu vienos kojos stipresnės, kitu metu kitos kojos stipresnės ir visumoje mes na, krizės laikotarpį praėjom galbūt ne taip jau paprastai, bet vis dėlto mes jį praėjome. Na ir šiuo metu galim sakyti, kad praėjo tą laikotarpį vėl matom galimybę toliau judėti į priekį.
Kalbant apie įmonės tvarią plėtrą, ar tam, kad plėtrą galėtume pavadinti tvaria, kad įmonės augimą galėtume pavadinti tvariu prieš ją auginant, būtinas pasirengimas šitam veiksmui? Ir kas svarbu pasirengimo metu, jeigu jisai yra iš tikrųjų būtinas?
Be abejotinai jis yra labai svarbus, nes tiesiog plėstis, kad plėstis, tai na tikrai nėra ir prasmės, ir tai yra labai būtų rizikingas sumanimas. O iš tikrųjų plėtra reikalauja tikrai rimto pasirengimo ir pradžia visada yra pasižiūrėti rinkas. Pirmas dalykas, kaip atrodo rinkos, kuriuose dabar darbuojamės, ar jos yra perspektyvos, gal kažkurių perspektyvos susidaro, reikia galvoti, ką daryti su ta rinka, gal iš jos išeiti. Kitas dalykas žiūrėti, o kokios naujos galimybės yra, kurios galbūt yra rinkos, kuriuose iki šiol nedirbom, bet tikrai matom ilgalaikę perspektyvą ir tikrai bus ką veikti toje rinkoje turbūt ne vienerius ir ne dviejus, o 5 ir 10 metų. Tai yra inventorizuoti esamas rinkas ir pasižiūrėti, kurios turi tikrai šviesią ateitį ir ten būtų galima ir pasireikšti. Tai tik tai padarius šitą analizę, galėtų būti kitas klausimas, tai o gerai, jeigu mus domina šitos, pavyzdžiui, naujos rinkos, tai kas ten šiuo metu yra kokie veikėjai? Į ką būtų galima, jeigu taip galim pasakyti, nusitaikyti ir galvojant apie naują įsigijimą? Nes čia vėlgi yra keli būdai, yra organinis augimas, yra įsigijimas. Jeigu mes norime į naujas rinkas įeiti santykinai greitai, tai tokiu atveju reikia galvoti pirmiausiai apie įsigijimą, nes tai yra greitesnis procesas. Bet vėlgi, ką įsigyji, irgi reikia būti labai dėmesingiam ir atsargiem. Nes vienaip ar kitaip, jeigu jau paaiškėjo, kad, sakysime, norime plėtoti veiklą visiškai naujoje rinkoje ir pamačius tuos galimus taikinius, reikia tas kompanijas tikrai išanalizuoti pakankamai kruopščiai. Na, paprastai daromas tokios due diligence analizės, kur pasižiūri finansinius, teisinius, ekonominius, personalo klausimus, nes gali liktai kompanija atrodyti kaip ir neblogai, bet kol nepadarai tokios rengeno nuotraukos, iš tikrųjų būtų labai neatsakinga. Tiesiog matau kompaniją, perku ją, paskui galvosiu, kas ten tokio nutiko. Ir kaip jinai funkcionuoja. Dėl to, pamačius, sakykime, vieną arba kitą galimybę, būtina pasižiūrėti be abejo žmonės, kurie ten darbuojasi. Mūsų verslas yra profesinių paslaugų, tai žmonės ir kompiuteriai. Ir, sakysim, kompiuteris čia nieko nebestebina senai, tai mes labai dėmesį žiūrėjom, kas per žmonės darbuojasi kompanijai. Tai yra kompetencijos. Ar tos kompetencijos, vadinkime, yra tvarios tam, kad mes rinkoje ir toliau galėtume naujoje plėtotis, ar vis dėlto yra tam tikrų iššūkių. Kitas dalykas – pasižiūrėti amžiaus struktūrą darbuotojų. Galbūt šiuo metu yra viskas tvarkoje, bet jeigu koks amžiaus vidurkis yra 55, 50 ir daugiau, tai akivaizdu, kad kol kas kompanija važiuoja ant tų patyrusių korifėjų, bet kas tada bus ateityje. Taipogi reikia atkreipti dėmesį į tų kompanijų, kurios norima įsigyti, pasitikrinti, kaip ten atrodo ta organizacinė kultūra. Nemažai pavyzdžių ir pasaulinė praktika, kai liktai atrodo viskas patrauklu, bet įsigyja kompanija, kuri realiai savo kultūrą iš esmės skiriasi motininiai kompanijai. Yra buvę ne viena nesėkmė, kai liktai pradžioje atrodo gerai, bet dėl kultūrinių skirtumų tiesiog arba reikėjo uždaryti kompaniją arba reikėjo ją vėl greitai parduoti, kadangi tiesiog nesiharmonizavo bendroje struktūroje. Tikrai yra labai svarbus klausimas. Toliau, jeigu tarkime vis dėlto apsispręsta, kad šita kompanija praėjo tą vadinkime rengino nuotrauką, yra pakankamai švari ir perspektyvi, pats integracijos procesas yra labai svarbus ir pradžioje tikrai reikia pagalvoti apie komunikaciją. Nes žinia yra paskleista, kad viena kompanija įsigyja kitą, atsiranda tam tikra turbulencija natūrali tarp darbuotojų, kas bus su manim, su darbo vieta, ar aš čia liksiu ar neliksiu, bet to labai svarbu paruošti, vadinkime, ir komunikacijos planą, ir vadinkime taip integracijos programą, apie kurią žinotų praktiškai visi darbuotojai, kad neprisigalvotų savų istorijų, įvairiausių gandų nesirastų, kurie realiai tik trukdo pačiam procesui.
Plečiant verslą ir tikintis darnios plėtros, Robertas Dargis verslininkams siūlo susidaryti detalius plėtros planus. Ir ne vieną planą, o kelis. Na, o kai prabilame apie verslo plėtros trukdžius ir rizikas, ponas Robertas drąsiai vardina besikeičianti padėtis rinkoje ir nuolat besikeičiantys vyriausybės sprendimai. Kalbant apie plėtrą, ar yra būtinas pasirengimo momentas?
Visą laiką plėtra pradedama yra nuo verslo planų, kaip jūs puikiai įsivaizduojate. Visų pirma, mes paskaičiuojam galimybes, kiek reikės investuoti, kiek mes mūsų galimybės investuoti, kiek mums reikės skolintis iš banko, kiek mūsų produktyvumas auks, kiek auks mūsų produkcijos apimtis, į kokias rinkas mes išeisim, įvertinam tų rinkų rizikas. Ir tik tai tada artėjom prie, sakykim, kelių planų. Niekada plano nebūna vieno, būna visada parengiami keli planai, nes situacija ypatingai globalėjančiam pasauliui tikrai yra greitai besikeičianti ir reikia visada turėti pasirengus ir B, ir C planus, kas jeigu taip, nes nuspėti visko neįmanoma ir aš manau, kad būtent geras rizikų valdymas, geras planų pasirengimas, jeigu tai susijęs su gamyklos plėtra, tai visų pirma reikia nepamiršti, kad ir projektus reikia padaryti ir pasižiūrėti, kokios technologijos naujos šiandien viename ar kitam segmente veikia, ką galima būtų geriau padaryti ir tik tai tada yra susiskaičiaus gerai daromi sprendimai vienokie ar kitokie.
Kokie pavojai šiandien tyko verslo, norinčio plėsti ir aukti?
Pirmas iš tokių, mano galva, jeigu apie lietuvišką kalbėti, tai darbo rinka, dėl to, kad šiandien jos problemos jaučiamos absoliučiai visuose regionuose. Aš kadangi keliauju daug po Lietuvą, susitikinėjau įvairiam formate su verslininkais, su savivaldybių žmonėmis ir visur ta problema yra tikrai jaučiama. Antras dalykas, prieiga prie finansų, tarkim, ar tikrai šiandien mes turim, nors bankai ir deklaruoja ir kalba apie tai, kad jie labai paslankus ir atrodo, kad šiandien pinigų kaina tikrai yra, reiškia, gera skolinimuisi, bet ir rizikas, kurias vertina, sakykime, bankai, irgi šiandien yra kitokios, negu buvo vertinama 2005, 2006 ar 2007 metais. Kitas dalykas, prognozuojamumas valdžios sprendimų, kaip jūs ir pati jaučiat, mes turbūt nėra ketvirčio, kad vėl nepradėtume kalbėti apie kažkokius naujus mokesčius ir bandymus juos įvesti ir visą laiką ta diskusija kaitinama yra viešoje erdvėje. Ir be abejonės, kad visa krūva tų faktorių veikia šiandien. Veikia ir psichologiškai tuos žmonės, kurie norėtų daryti investicijas. Ir be abejonės, kad tada bandymas pasižiūrėti, o kaip čia bus, būna greitesnis negu kad sprendimas investuoti.
Šį kartą tiek. Gero jums verslo. Dėkoju klausiusiems mūsų ir atsisveikinu iki kitų kartų.